Am să vă citesc câteva versete din Evanghelia după Matei, de la capitolul 21. Când a intrat Iisus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Am să vă mai citesc un text de la 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul sau casa lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva din voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă apoi înțelept. Iisus a intrat în templu și spune că atunci a acționat într-un fel aparte, foarte rar îl vezi pe Hristos acționând în felul acesta, cu violență și spunând cuvinte foarte aspre, violente de-a dreptul, a luat un bici și a început să împingă pe unii și pe alții afară, a răsturnat mese și a spus o vorbă despre care vreau să vă povestesc câteva lucruri astăzi. A spus, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, voi însă ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Despre ce casă vorbea Iisus când spunea, casa mea se va numi o casă de rugăciune? De bună seamă, el se referea la templul lui Dumnezeu, la clădirea aceea în care era el în momentul acela, clădirea grandioasă, și care fusese menită să aibă un anume scop, să fie o casă de rugăciune, un loc de rugăciune. Templul ăsta a avut o istorie mare în urmă. El a fost întâi, a existat un templu în Ierusalim, construit de Solomon, cu vreo 950 de ani înainte de Hristos. Și el a rezistat câteva sute de ani până când babilonienii l-au distrus complet, până în anul 580 înainte de Hristos. Apoi, mai târziu, în cartea lui Ezra este scris, a fost construit al doilea templu la Ierusalim, nu atât de formidabil cum a fost primul, dar a avut o strălucire aparte al doilea templu, pentru că în el a intrat Hristos. El a fost construit cumva pe la anul 530, a durat vreo 20 și ceva de ani construcția lui, și templul acesta a rămas până în vremea lui Hristos, în templul ăsta, a intrat Hristos când a spus el, plângând aproape, ați făcut din el o peșteră de tâlhari. Omul fusese menit să stea apropie de Dumnezeu, să stea împărtășie cu Dumnezeu, să audă vocea lui Dumnezeu și să poată vorbi lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul relația asta s-a distrus. Templul acesta în care a intrat Hristos nu mai există astăzi. El a fost apoi distrus de romani. Și în locul unde este el, este o moschie mare, de tot moschia lui Omar. Acel templu a fost distrus. Întâi a fost distrus înăuntru, adică a devenit o peșteră de tâlhari, un loc întunecos și periculos, și apoi coaja aia subțire s-a prăbușit și templul fizic a fost distrus. Atunci de ce mai citim noi lucrurile acestea astăzi, când nici nu mai există templul ăla? Despre ce templu mai poate fi vorba astăzi? Pentru că și acum, ca și atunci, fiecare dintre noi suntem făcuți de Dumnezeu și suntem făcuți pentru Dumnezeu. Suntem făcuți să funcționăm împreună cu Dumnezeu, să putem trăi la capacitate maximă doar când suntem alături de Dumnezeu și în comunicare cu El. Nu putem fi împliniți cu adevărat numai în viața de jos, fără să avem o tangență cu cea de sus. Și eu am să vă spun despre trei aplicații foarte importante ale glasului lui Hristos care spune, din casa mea trebuie să faceți o casă de rugăciune. Altminteri, automat va deveni o peșteră de tâlhari. Trei aplicații. Una dintre ele este scrisă în 1 Corinteni 3 cu 16, unde v-am citit-o acum, și spune acolo apostolul, Nu știți că voi sunteți templul sau casa lui Dumnezeu? Și anume că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă strică sau nimicește cineva templul acesta lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu, ăsta voi, este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Și dacă cumva cineva crede că este înțelept, așa după mersul veacului acestuia, să se facă nebun și atunci va ajunge să fie înțelept. O casă a rugăciunii suntem noi, eu și cu dumneata. Asta ne spune că noi am fost făcuți, trupul nostru, sufletul nostru, duhul nostru, am fost făcuți să avem o viață interioară cu Dumnezeu. Există în fiecare dintre noi dorința de intimitate. Intimitate pe care numai unul care a iubit vreodată știe ce înseamnă. În Matei 6:5, Iisus explică apostolilor, ucenicilor lui, câteva cuvinte despre rugăciune și el le spune: când vă veți ruga, să intrați în cămăruța voastră, să închideți ușa în spatele vostru și așa să vorbiți cu Tatăl vostru care este ascuns și aude ascuns. Dar de ce să intru în cămăruța mea și să încui ușa? De ce să stau eu singur cu Dumnezeu? De ce nu pot să fac asta în gloata mare de oameni? Și adevărul este că pot face asta și în gloata mare de oameni. De aici vorbește Hristos despre o nume intimitate în relația cu Dumnezeu, intimitate care poate să fie numai într-o cămăruță ascunsă. Acolo unde doi înseamnă totul și mai puțin de doi și mai mult de doi nu mai înseamnă mai nimic. Unde trei sunt prea mulți. Îmi aduc aminte când eram eu logodit cu soția mea, cu Cici, și cumva șterpeneam timp așa în care să fim împreună. Încă nu ne logodiseră noi, dar eram preajma logodnei. Și ea se ducea și găsea ceva de făcut la magazin. Da, își găsea ceva de făcut la magazin doar așa ca să știa că eu o aștept pe undeva. Și apoi o goneam, fugeam pe undeva pe niște străzi. Pe străzi era prea multă lume. Noi vreau să ne ținem de mână, vreau cine știe ce mai vreau să facem. Și săream gardul. În New York nu erau parcuri și atunci săream gardul la cimitir. Era prea multă lume pe stradă. Trei erau deja prea mulți. Cam așa este relația pe care Dumnezeu o spune despre noi, templul lui Dumnezeu, o casă a rugăciunii. Începe cumva înaintea zorilor pe genunchi. Te scol mai devreme, mai din timp, când este liniște în casă, când casa încă nu s-a sculat, și te izolezi și începi să vorbești cu Dumnezeul care este în lăuntrul tău. Izolare este un pic de rupere de realitatea de afară, este coborârea înăuntru nostru. Cum ajungem să putem să avem o astfel de viață? De ce luptătorii ăștia pe genunchi cu adevărat sunt așa de rari? De ce ne vine câteodată așa de greu să avem o astfel de viață? De ce este mai ușor să facem din noi înșine, ce zice Hristos, o peșteră de tâlhari? Adică unii care aleargă doar după bunurile materiale și am uitat că suntem făcuți să fim o casă de rugăciune. Există foamea pe care o simte omul să intre în lăuntrul lui. Există o competiție totdeauna pentru resurse. Și competiția asta este în lumea materială și există în lumea spirituală. În interiorul nostru există o competiție acerbă pentru resurse. Resursele noastre sunt trupul, mintea, duhul, sufletul meu. Dumnezeu spune în Romani 8, vrea închinători, dar vrea în duh și în adevăr. În competiția asta pentru resurse, Dumnezeu ar vrea să dăm mare atenție și să dăm viață părții noastre spirituale, sufletului și Duhului nostru. Există în Scriptură ceea ce se numește un principiu al recoltei. El este exprimat în Galateni 6:8, unde spune: omule, nu te înșela singur, ceea ce semeni, același lucru vei secera. Și vei secera de mult mai multe ori decât ai semănat. Ai semănat o boabă de grâu, e posibil să seceri 30 de acolo, sau 60, sau 100, spune în Biblie. Ai semănat în firea pământească, ai semănat numai lucrurile de jos. Le vei căpăta pale de jos și mulțite. Vei căpăta mărăciune și frică și vinovăție și tot felul de lucruri care însoțesc viața trăită separat de Dumnezeu. Principiul ăsta al recoltii spune de asemenea, dacă ai semănat în duh sau în spirit, vei secera aceleași valori înmulțite de multe ori. În Efeseni 3:16, apostolul se roagă pentru întărirea omului din lăuntru al nostru, din lăuntru. În 1 Samuel 16 cu 7, Scriptura vorbește despre setea lui Dumnezeu care privește pe tot pământul să caute un om care este cu adevărat cu toată inima către el. El se uită, spune, în interior, zice, Dumnezeu nu este ca unul dintre noi care să privească în afară, numai la ceea ce izbește privirea la suprafață, ci El este unul care privește la inimă. Ne caută undeva în lăuntrul nostru, în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, care suntem noi. Noi suntem acea casa lui Dumnezeu. Așa ne-a făcut Dumnezeu să fim templul Lui, templul Duhului Sfânt, din pricină că Dumnezeu a dorit dintotdeauna să stea cu noi, a vrut să locuiască cu noi, a vrut să ne viziteze, a vrut să ne considere prietenii Săi, cel cu care să se sfătuiască, cu care să vorbească, cu care să le povestească lucrările Lui minunate. El spune în Apocalipsa 3 cu 20, iată că eu stau la ușă și bat, dar dacă îmi deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Există o dorință din partea lui Dumnezeu de intimitate cu noi, să stea la masă cu noi, la vorbă cu noi. Când te gândești la cină, la masă, te gândești la zâmbete, te gândești la povestiri, te gândești la secrete pe care le spui, așa ceva care se întâmplă numai între prieteni buni. Ce faci când ești vizitat sau când vizitezi un prieten bun? Ce faci când ești vizitat de Domnul în templul Duhului Său cel Sfânt, în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, care ești tu, care e sufletul și spiritul tău? Se simte atunci și se vede bucurie pe față, în inimă, în cuvinte. Este răbufnirea lui David, care este scrisă în Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Citești psalmii lui David și parcă e o explozie de bucurie după explozie de bucurie sau lacrimi de tristețe după lacrimi de tristețe, dar și una și alta sunt adresate unui Dumnezeu care este așa de aproape de sufletul lui, unui Dumnezeu care este în lăuntrul lui. Dumnezeu vrea să fie vizitat și vrea să viziteze, vrea să vorbească cu noi. Vrea să audă despre lucrările pe care le-a făcut El în inima noastră. Oricui îi face plăcere să audă despre lucrurile Lui bune. Are sete să simtă și să audă un vorbă de mulțumire de la noi pentru toate darurile pe care ni le face în fiecare zi. Câteodată are nevoie de cineva care doar să stea alături de El în templul Lui, în casa Lui, adică în inima mea și în sufletul meu, și doar să tacă. Au fost prietenii lui Iov care au venit la Iov și și-au dat seama că e așa o mare durere cu Iov. Și-a pierdut toată familia, și-a pierdut copiii, și-a pierdut toată averea, și-a pierdut și sănătatea toată. Ce să mai facă ăștia care au venit să-l viziteze? Nu mai poți să faci nimic. Păi mai poți să faci ceva. Nu poți să repari. Poți doar să stai și să participi la durerea cuiva. Să stai în tăcere și să particip zile și zile la durerea Lui. Hristos, care este omul durerii și obișnuit cu suferința, El este de asemenea capul unei biserici care suferă zilnic și din ce în ce mai tare în zilele noastre. Cel mai frumos act de prietenie este să-L inviți în casa Lui, adică în templul care este trupul și sufletul tău, sau să mergi tu la El și să taci, simțind și gândindu-te cumva la suferințele Lui. Când auzi vorba asta în Scriptură, strigătul lui Hristos, care parcă cu lacrimi spune casa mea trebuie să se cheme o casă de rugăciune, să înțelegem prima înțelegere pe care trebuie neapărat să ne însușim, este că avem un Dumnezeu lângă noi și în noi, care așteaptă să fie chemat, invitat, strigat. Vrea să fie chemat și când știe că nu-ți va răspunde de cum vrei tu, tot vrea să fie chemat. Prima lege din viața noastră trebuie să fie asta. La necaz sau la bine, cheamă pe Dumnezeu. Invită-L pe Dumnezeu la tot felul de evenimente în rugăciune. Invită-L pe Dumnezeu la ziua ta de naștere, la nuntă, la botez, eu știu, la petrecerile tale, la sărbători și la zile fericite. Nu le fă singur, nu-ți petrece singur evenimentele astea. Cheamă-l pe el care e deja acolo. Mi-aduc aminte una din cele mai memorabile nopți de sărbătoare de an nou și de Crăciun pe care am trăit-o în viața mea a fost când am avut 19 ani, de mult, de mult, în Elveția, la sora mea. Și în bucuria nopții acelea am simțit că mai este cineva, eram mulți acolo, rude, care nu ne văzusem de mulți și eram așa o mare bucurie, dar dintr-o dată am simțit că mai e cineva acolo în apartamentul acela care așteaptă să fie invitat. Și m-am dus în cealaltă cameră, m-am încuiat acolo și pe genunchi am stat acolo o oră, două, nu mai țin minte cât, și mi-am amintit cu el, cu Mântuitorul meu, mi-am amintit mai de toate evenimentele majore pe care le avusesem în viața mea de 19 ani. I le-am spus din nou cu voce tare și în inima mea și am început să văd în toate evenimentele acelea, am început să disting undeva persoana aceea pe Dumnezeu care fusese în toate evenimentele alea, peste tot, iar eu nu băgasem de seamă. Am stat o oră sau două, am retrăit tot ce era major în viață, văzând a doua oară pe cine nu-l văzusem prima dată. A fost noaptea în care mi-am rededicat viața lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care fusese totdeauna lângă mine, dar care aștepta să fie invitat. Invită-l, cheamă-l, cere-i lui să intre în toate sărbătorile tale. C.S. Lewis are o carte faimoasă, Narnia, și în ea erau doi copii care fuseseră trimiți de Dumnezeu într-o misiune și deodată și-au dat seama că nu au ce mânca seara. Și au fost întrebați, dar i-aș cerut celui ce v-a trimis să vă dea ceva de mâncare? Și i-au zis, dar el nu putea să știe și singur fără să-i cerem? Și răspunsul pe care l-au primit a fost ăsta, da, precis că știa, dar cumva am senzația că îi face plăcere să-i ceri în orice fel de condiții. Cheamă-l pe Dumnezeu în evenimentele majore, cheamă-l pe Dumnezeu în toate necazurile tale. El este deja acolo, așteaptă să-l chem, în primejdile care te pândesc. Poți să țipi, să zbieri, să șoptești, orice poți, dar nu sta ca o statuie și nu lăsa evenimentele să te nece fără să apelezi la Dumnezeu. Era Avraam la ușa cortului său și în fața ușii cortului au trecut niște vizitatori. Acum Avraam putea să le facă cu mâna și ei se duceau pe aici încolo. Și n-am fi avut niște povestiri majore din Scriptură, probabil că nu l-am fi avut pe Avraam așa cum a fost el apoi, dacă nu se întâmpla ceva atunci. Dacă Avraam nu se ridica și nu insista de acei călători și în genunchi aproape insista de ei și le-a zis să nu cumva să plecați de la mine, opriți-vă la mine, eu vă voi da să mănânce, voi sta cu voi de vorbă, vă voi sluji, vă voi servi. Și din părtășia aceea și din discuția aceea, dintr-o dată Avraam și-a dat seama, ei nu erau doar oameni, erau niște îngeri trimiși de Dumnezeu, iar unul dintre ei era Hristos, era Domnul. Și Avraam a stat apoi cu Domnul față în față și Dumnezeu spune o vorbă grozavă acolo în textul acela. Spune, să ascund eu de prietenul meu ceea ce am de gând să fac la Sodoma, acolo jos și la Gomora. Avea să-i spune lui Avraam niște secrete și nu i-ar fi spus nimic și n-ar fi făcut nimic dacă Avraam nu l-ar fi invitat, nu l-ar fi invitat. Era orbul Bartimeu care stătea de ani și ani de zile de când se născuse era orb și dintr-o dată aude că trece Hristos, trece Hristos. Și putea să treacă, putea să dea din mână să zică ce prostie. Sau putea să zică, e adevărat, Hristos a vindecat pe mulți, dar cine o să mă bage pe mine în seamă? Eu nu pot să fac scandal aici pentru ca să-i atrag atenția. Și apoi chiar dacă îi atrag atenția, cine știe, poate nu mă va vindeca pe mine, să risc, aici mă fac și de rușine. Dar el țipă și strigă. Și îi se spune să tacă și strigă mai tare. Și invitându-l pe Hristos în necazul lui, după cum Avraam a invitat pe îngerii aceia în bucuria lui, află de la Hristos secrete și capătă vedere. Există necesitatea asta să înțelegem templul și casa lui Dumnezeu, suntem în primul și în primul rând noi. Cum te porți cu casa lui Dumnezeu? Cum te porți cu ea în exterior și cum te porți cu ea în interior? Câteodată există o singură privire este de ajuns să te uiți la un om și să-ți dai seama că și-a abuzat templul acesta lui Dumnezeu într-un mod înfiorător și l-a abuzat cu vicii, cu mâncare prea multă, cu tot felul de pasiuni care i-au distrus templul pe din afară și, ce este mai tragic, au distrus templul pe dinăuntru, adică s-a întâmplat ceea ce spunea Hristos aici în lacrimi. Este scris, casa mea, adică voi, se va chema o casă de rugăciune, dar vai, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Asta e prima înțelegere. Apoi, casa mea, există o înțelegere foarte clară când cineva mă întreabă ce se mai întâmplă la tine acasă. Eu știu despre ce vorbește. Vorbește despre familia mea. Casa mea este familia mea. Familia mea este să fie, este menită să se numească o casă de rugăciune. Ce deosebire este între casa asta de rugăciune și cea precedentă, adică eu însumi? Ce deosebire aici? Deosebire e că apar alți oameni aici. Până acum a fost o intimitate între mine și Dumnezeu. Doi. Acum apar aici alți oameni. Și o categorie specială de oameni sunt ai mei, cei de care eu răspund, cei care pot eu să-i influențez și cei care mă influențează pe mine. Cine sunt ăștia ai mei? Sunt cei ce mă cunosc pe mine. Știu bine bubele mele, m-au văzut nepieptănat, m-au văzut nearanjat, m-au văzut în binele pe care e în mine și în răul care este în mine. Sunt niște oameni cu totul deosebiți ăștia ai mei din casa mea. Cu aia de afară, eu știu, îi mai păcălesc, nu mai păcălesc. Mai impun o mască, nu mai impun o mască. Sau mai apar cum mai apar în fața lor. Dar ăștia din casa mea, ăștia mă știu pe mine foarte, foarte bine. Și există necesitatea ca din casa asta mea, din familia mea, cu cei care mă cunosc bine și cu cei pe care eu îi cunosc bine, să fac din mediul acesta o casă de rugăciune. Ce se întâmplă dacă din familia mea nu fac o casă de rugăciune? Alternativa este ce spune Hristos, va deveni o peșteră de tâlhari, adică un loc otrăvitor și nociv. Cum fac din templul acesta lui Dumnezeu, din casa asta, un loc de rugăciune? Există un cuvânt cheie aici, se numește siguranță, confort sau liniște, pace. Asta nu înseamnă perfecțiune, absolut nu. Nu pot să fac perfecțiune din familia mea din cauza că eu, tatăl care conduc familia, nu sunt perfect și niciodată nu voi fi perfect. Ăștia știu din casa mea cine sunt și eu știu cine sunt ei. Perfecțiune probabil că poți să încerci cu străinii care nu te cunosc. Dar siguranță înseamnă altceva, nu perfecțiune. Siguranță înseamnă liniștea de a fi ce ești în fața celorlalți, fără să fii condamnat deja și executat. Cum știi că există siguranță în familia dumitale? Cât de ușor îi vine soției să se ducă și să-i spună soțului ce are ea pe suflet, lucrurile negative, lucrurile dureroase, problemele. De ce nu-i vine ușor? De ce se teme? Câteodată am auzit de la unele femei spunând, soțul meu, dacă mă apuc să-i spun așa ceva, dă din mână și se întoarce să uită la televizor, ignoranță. Și este așa o mare frică să mă duc să vorbesc cu soțul meu când el mă ignoră. M-am fost umilită de atâtea ori, încă o dată nu mai vreau. Altele se tem de violență, reacție violentă. Cum adică îmi spui tu mie așa ceva? Nu știi tu cine sunt eu? Este frică de critică. Păi stai puțin, îmi spui mie că nu merg lucrurile bine, păi tu spui așa ceva care puteai să faci asta. Și femeii este frică de argumentație, de ceartă. E frică de separare, de explozie. Adică, într-un cuvânt, nu există siguranță de a-ți deschide sufletul acolo. Și dacă nu există siguranța asta, nu poți să faci din templul acesta o casă de rugăciune. Poți să faci altceva, poți să faci un târg unde se vinde și se cumpără. Poți să faci negocieri, mai dai tu ceva, mai capezi tu ceva. Poți să faci așa un loc de întâlnire unde se văd oamenii din când în când și apoi se duc la lucrurile, la treaba lor, dar nu va deveni o casă de rugăciune, acolo unde sufletele se descarcă și sufletele se unesc și Dumnezeu aduce împreună oameni care înainte erau separați. Cât de ușor îi vine lui, soțului, să spună problemele lui, poate căderile lui. Simte că nu e siguranță, ce îl împiedică? E frică poate de reproșuri, e frică să audă cuvintele alea de care fiecare bărbat este îngrozit. Păi ți-am spus eu, ții minte? Nu ți-am spus eu? E frică că își pierde respectul. În general, un soț are o sete mai mare pentru respect decât pentru iubire. Simte că se va strecura acolo îndoiala cu privire la el sau depărtarea. Cât de ușor simt copiii că pot merge la tata, la mama și să le comunice problemele lor, frica pe care o au, probleme pe care de obicei le spun prietenilor de afară. Cum de copilul meu câteodată îi vine mai ușor să spună unuia de afară, unui golan de pe stradă despre problemele lui, decât părinților. Pentru că cei de afară nu vor reacționa, cei de afară nu vor sări în cap, îi vor bate pe spate și îl vor încuraja. Și adeseori lucrul ăsta nu se simte din partea părinților. Nu există siguranță. Ca să faci din familia dumitale o casă cu adevărat de rugăciune, nu înseamnă să iei pe toți și să-i pui pe genunchi. Să-i ții acolo pe genunchi până o să spună Tatăl nostru pe dinainte și pe din afară. Ca să faci o casă de rugăciune din familia dumitale, trebuie să faci înainte de toate siguranță. Nu există siguranță, nu există părtășie. Cât de important este lucrul ăsta? Păi spune Hristos, dacă te duci să-ți aduci darul la altar, adică te duci să te rogi lui Dumnezeu și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, păi nu, eu zice, stai că eu știu ce e. Eu dacă m-am dus să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să-mi aduc darul la altar, lasă-l pe fratele meu să aștepte. Eu mai mă lămuresc eu ceva cu fratele meu. Dumnezeu este foarte important, nu mai important decât fratele meu. Hristos spune, nu este. Dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, există o nesiguranță între voi doi, există un zid între voi doi, lasă darul acolo și du-te mai întâi și împacă-te cu fratele tău. Ai zice, asta l-ai scos din context, versetul ăsta este o excepție. Spune în Noul Testament, purtați-vă bine cu soțiile voastre ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Cum adică? Rugăciunea mea, relația mea cu Dumnezeu poate să fie împiedicată de relația mea cu soția? Ce are una cu alta? Dumnezeu spune, are foarte mare lucru una cu altul, pentru că dacă relația dintre voi din casa aceea nu este una de siguranță, atunci nu poate să existe părtășie și nu poate să se întâmple miracolul acesta de a deveni o casă a rugăciunii. Va deveni doar o peșteră în care în cel mai bun caz omul intră să se adăpostească de ploaie și după aia pleacă mai departe afară. Ați întrebat câteodată de ce parcă e mai ușor să te rogi cu prietenii, cu străinii din alte case, decât cu soțul, cu soția și cu copiii tăi, din pricină că acolo, în altă parte, te simți mai puțin vinovat, în altă parte știi mai puțin despre ceilalți și în altă parte alții știu mai puțin despre tine, adică te simți mai în siguranță. Un tată înțelept, o mamă înțeleaptă, va ști să creeze între ei doi și între ei și copii un sentiment de completă siguranță ca să poată să creeze un templu de rugăciune din familia lor. Cum se face așa ceva? Există o anumită abilitate pe care noi putem să o căpătăm, să putem să ascultăm pe celălalt fără explicații, fără scuze și fără blamare. M-am mai spus eu parcă o dată sau de două ori. În engleză spune no complaining, no blaming and no explaining. Nu mă plâng, nu dau explicații și nu dau scuze. Vine soția și îmi spune, am așa probleme cu copiii acasă. Îmi zice, tu nu vrei să te ocupi și pe mine ei nu mă ascultă. Pe imediat sunt gata să-i dau o explicație. Păi, dragă, eu sunt așa de ocupat și stresat la servici, am un servici, mai am și un contract pe după servici, mă pui pe mine să mă ocup și încep să-i explic. Sau încep să îmi întorc plângerea ei într-o altă plângere. Îi zic, dragă, eu ți-am zis de atâta timp să faci asta și să faci așa. Ce să-ți fac dacă nu vrei să asculți? Ce să-ți fac dacă nu ai pus piciorul în prag când copiii erau mici? Acum sunt prea mari și nu mai vor să te asculte. Asta este blamare. Ori îi explic că sunt prea ocupat, ori mă plâng că de fapt i-am spus, i-am dat o soluție cu 10 ani și n-a ascultat-o, ori o blamez pe ea. De fapt, tu trebuia să faci asta cu 20 de ani și n-ai făcut când trebuie. Vine și îmi spune, mă doare așa de tare când te văd că te ocupi de toți, numai de mine și de casa ta parcă nu ai timp. Și încep repede, mă scarpin în cap și dau o explicație. Nu e adevărat. Fac toată ziua ceva pentru voi și încep să explic tot ce fac pentru ei. Sau încep să mă plâng sau să o blamez și spun, dragă, orice fac tu nu e satisfăcută sau orice fac tu nu e satisfăcută, așa că nu mai încerc nimic. Răspund la lucruri care sunt dureroase, cu explicații, cu blamare și cu scuze. Cine învață să trăiască în felul ăsta va facilita crearea din casa lui a o peșteră de tâlhari, a unui iad. Iar părinții înțelepți va fi soțul și soția care vor învăța picătură cu picătură cum în conversațiile lor să nu răspundă cu blamare, cu plângere și cu explicații, să poată să fie în stare să audă pe cei din jur. V-am povestit despre Iov și prietenii lui. Ei au venit la el și și-au dat seama că durerea lui e așa mare că nu pot să facă nimic. Și atunci zile și zile și zile doar l-au ascultat. N-au spus un cuvânt. Era așa o atmosferă de prietenie adâncă, de siguranță, de sprijin și de părtășie între ei zile și zile. Și totodată au început ei cumva la toate plângerile astea a lui Iov cu privire la Dumnezeu, s-au gândit ei, nu poate să stea să tacă așa la infinit și au început să dea explicații, să explice și să-i spună, stai Iov, să vezi că Dumnezeu nu este așa, nu l-ai înțeles tu, ai înțeles greșit, Dumnezeu nu face așa și Dumnezeu face așa. A început să-i scuze, să-l explice pe Dumnezeu. Apoi a început să se plângă. Iov, cum poți să vorbești așa ceva de Dumnezeu? Ți-ai pierdut bunul simț? Ți-ai pierdut respectul față de Dumnezeu? Au început apoi să-l blameze direct și să spună, tu care ești plin de fără de lege și care înghiți păcatul ca apa, chiar așa i-au zis, tu vorbești despre Dumnezeu așa ceva? În câteva momente s-a dus toată siguranța, toată pacea, toată prietenia și toată părtășia dintr-un templu de rugăciune care era acolo și dintr-un templu de absorbire al suferinței, devenise un templu de ceartă. Pentru că cei care au ascultat n-au putut doar să asculte, au trebuit să explice, să scuze și să blameze. Siguranța că putem fi vulnerabili unii față de alții ne dă posibilitatea să ne rugăm împreună și ca cei doi, soțul și soția sau ei și copiii, să fie una în rugăciune. Asta creează din familie un templu de rugăciune și dă o posibilitate formidabilă, posibilitatea de a binecuvânta, abilitatea și posibilitatea de a binecuvânta. Eu aproape în fiecare seară când mă rog cu copiii, închei cu vorbele astea care le-am învățat din Vechiul Testament și fac așa un fel de poezie cu ei. Zic, Domnul să vă lumineze și să vă binecuvinteze, Dumnezeu să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pace. Și ei îmi spun un cuvânt, eu le spun un cuvânt, ne binecuvântăm unul pe celălalt. Ce este o binecuvântare? Cumva este mărturisirea verbală a viziunii și a planului lui Dumnezeu pentru cineva. Să vezi pe cineva nu cum el este în natura lui firească, ci cum ar fi el în Dumnezeu, în Hristos. Să-l vezi pe cineva așa cum ar putea deveni până în mâna lui Dumnezeu. Era binecuvântarea lui Balaam, profetul acela corupt pentru Israel. Binecuvântarea lui Iacov pentru semințiile lui, vedeau ce încă nu apăruse încă. Există o focalizare pe o direcție, nu pe situația prezentă. E posibil copilul meu să nu fie chiar așa cum aș vrea eu să fie, dar casa mea este o casă de rugăciune, s-a făcut un templu al Duhului Sfânt, atunci pot binecuvânta, pot să mă uit la direcția în care merge, nu neapărat la situația curentă în care este. Ce schimbări a făcut Dumnezeu în soțul meu? Ce schimbări face Dumnezeu în copilul meu? Ei, acum, mergând pe aceeași linie cu schimbările astea, mă uit înainte o lună, două, un an, doi, trei și văd dintr-o dată ce și cum vor ajunge ei să fie. Asta este binecuvântarea soțului, a soției și a copiilor. S-a făcut din casă un templu de rugăciune. Și apoi există a treia explicație. Casa lui Dumnezeu este biserica. Și Dumnezeu a lăsat biserica, în primul rând, să devină un templu al rugăciunii. În Vechiul Testament erau multe activități pe care le făcea poporul, dar una dintre ele era absolut de prima mână, trebuia să existe acolo rugăciune. În ce trebuie să se simtă când intri în templu, în biserică, în biserica în care dumneata mergi în fiecare duminică sau când mergi? Trebuie să se simtă ceva, trebuie cu siguranță să se simtă puterea acolo, forța Duhului lui Dumnezeu. Este weekend, este duminică, vin oamenii de peste dealuri, de peste toate locurile, apar trăsuri, așa era înainte. Apar trăsuri, bărbați, femei, vin cu sutele. Există o comunitate aici în America, aici Amish. Ăștia se adună câteodată într-o sâmbătă duminică pe un teren gol, câteva sute de oameni, și când ei vor pleca la sfârșitul zilei, acolo vor lăsa în urma lor o casă sau un hambar, pentru că au venit o forță, au venit 100 de inși care știu să construiască ceva. Au ciocan, au cuie, au târnăcoape, au fierăstraie și vin înarmați și vin și cu cunoștință de construcție formidabilă într-un timp de 10 ore care există și cântare și rugăciune și lucru foarte mult. În spatele lor au lăsat pe terenul unui om o casă întreagă, un hambar. Ce se întâmplă la noi aici? Venim din Hillsborough, din Beaverton sau de unde locuiți dumneavoastră? Vin oameni grozavi, vin cu mașina astăzi, neobișnuiți. Vin oameni care și-au sfințit viața, care au umblat cu Dumnezeu zi și noapte, care sunt plini de dau peste, înarmați cu toată armătura lui Dumnezeu, despre care spune acolo în Efeseni, cu coif, cu platoșe, cu sabie. Au fiecare dintre ei darurile Duhului Sfânt. Unul dintre ei ar fi de ajuns să alunge o armată de demoni. Dar aici sunt doi, sunt patru, sunt 10, sunt 100 care se adună duminica asta. Doamne, ce încărcătură spirituală este aici în adunarea asta, ce forță adunată la un loc. O scânteie dacă pui acolo și toată pulberea aia sare în aer. Când pleacă, ar trebui să se vadă case reparate, familii restaurate, oameni vindecați. Ar trebui să vadă lacrimi șterse, lupte purtate, pentru că au venit oameni înarmați. Păi imaginați-vă că vine o armată de inși cu scule și cu fierăstraie și cu toate lucrurile și nu bate nimeni niciun cui, nu lasă în urmă nimic. Ce tragedie e asta! Când o armată de cruciați înarmați până în dinți, chemați, pregătiți, antrenați, venind cu toată armătura și plecând fără măcar să scoată sabia din teacă măcar. Cam așa se întâmplă adeseori în bisericile noastre ultramoderniste. Venim, avem un program foarte frumos, ne delectăm la un program făcut de specialiști, am chemat specialiști în cântat, specialiști în vorbit, specialiști în aranjat lucrurile, avem specialiști pentru toate lucrurile și o armată de oameni care dorm și sfărăie pe bănci și în cele mai bune condiții se catadixesc să dea note celor care sunt acolo pe scenă. Există o armată de oameni care sunt înarmați de Dumnezeu și nu scoate niciunul sabie. Și pleacă familiile tot dezbinate și pleacă oamenii tot cu păcatul neacoperit și pleacă tinerii tot cu frica de viitor și tot cu viciile la care sunt expuși. Și deși au fost o armată întreagă de oameni acolo, ce s-a întâmplat? Casa nu era o casă de rugăciune. Veniseră oamenii la o casă de spectacol. Este așa o tragedie când în biserica lui Dumnezeu se face o casă de spectacol, chiar dacă spectacolul este foarte frumos și foarte atractiv. Niciodată casa lui Dumnezeu, biserica, n-a fost făcută să devină un cinematograf, o sală de teatru unde specialiști și unde actori să joace o piesă foarte bună pusă la punct. Casa lui Dumnezeu, în primul rând, a fost făcută să fie o casă a rugăciunii. Când spun asta, nu înseamnă că toată lumea trebuie să stea toate două ore în picioare și să spună rugăciuni una după alta. Poți să te rogi în multe feluri. Poți să fie o casă de rugăciune în timp ce se cântă, în timp ce se mărturisește cuvântul, în timp ce unul are o problemă sau alta și alții se roagă pentru el. Există o abilitate a celor care sunt înarmați cu darurile Duhului Sfânt să le folosească. Unul are una, unul are altul. Unul are o vorbire, unul are o traducere, unul are o descoperire, unul are o vindecare. Darurile Duhului Sfânt sunt aproape nelimitate dacă vrem să le folosim. Templul lui Dumnezeu trebuie să fie neapărat o casă a rugăciunii, adică o casă unde oamenii se vor lupta. Dar dacă nu devine așa, atunci va deveni doar o peșteră, o peșteră de tâlhari, unde oamenii vin, se văd, salută, pleacă, fac niște schimburi, schimburi de interese, schimburi de bani, schimburi de copii, schimburi de soț, soție, fac tot felul de schimburi, una mai frumoasă ca cealaltă, dar nu devin niciodată lucrurile la care au fost menite. Aduceți-vă aminte astăzi despre strigătul și plânsul lui Hristos, care cu biciul în mână și cu lacrimi în ochi a spus: casa mea se va numi o casă de rugăciune, nu faceți din ea un templu de tâlhari. Și casa aceea sunteți în primul rând dumneavoastră, sufletul și inima voastră, casa aceea este familia pe care v-a dat-o Dumnezeu și casa aceea este biserica unde va sădi Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca să aveți așa binecuvântare formidabilă ca toate aceste trei să fie cu adevărat un templu al rugăciunii. Amin.